Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Искрени ли се партиите во намерата за донесување на законот за јавно обвинителство или сакаа да ја избегнат правдата? Се чека Општина Маврово да ги одземе дозволите за малите хидроцентрали. Култура. Викендов почнува 44-то издание на Млад отворен театар.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
По неуспехот на лидерите на СДСМ и на ВМРО-ДПМН Зоран Заев и Христијан Мицкоски да се договорат за законот за јавно обвинителство, упатените коментираат дека тоа се должи на партиско пазарење и недостигот вистинска заложба за донесување на законот. Се поставува прашањето дали намерите за носење на законот се искрени или целта е да се избегне правдата. Марија Митевска.
За законот за јавно обвинителство со кој се одлучува иднината на СЈО, не може и не треба да преговараат партиските лидери, бидејќи нивната основна цел е да ги истераат своите интереси и да се пазарат, коментираат упатените. Лидерите на СЈСМ и на ВМРО-ДПМН Зоран Заев и Христијан Мицкоски по нивната средба во собранието за неуспехот на преговорите, меѓусебно се обвинија за криминалот и корупцијата во редовите на власта и опозицијата. Со тоа се поставува прашањето дали намерите за донесување на законот се искрени или целта е да се избегне правдата. Самото тоа што партиските шелници решаваат за една ваква работа значи дека постојат елементи кои што се надвор од законот, постојат прекршувања на законот кои некој се обидува да ги заташка или да ги извлече надвор од решавање на правосудните органи, вели професорката Мирјана Најчевска.
Според мене секогаш станува збор за заташкување на прекршување на законот направени од страна на високи функционери во власта или несоодветно делување на правосудните органи и заштита на оној естаблишмент во судовите и во јавното обвинителство кој што дозволил владење на неправото.
Адвокатот Звонко Давидович смета дека е неприфатливо политички лидери да преговараат за законски решенија, односно да го преточуваат нивниот интерес во системски закон кој се однесува на орган кој треба да гони сторители на кривични дела, без разлика кои се и од која политичка партија доаѓаат.
Не е легитимно ако имаме трета власт, ако имаме судска власт, ако настојуваме обвинителството да биде самостојно, независно и навистина гони сторителни на кривични дела, вие као две политички партии не можете да се испазарите и не можете да се договорите секојаш едниот ќе биде за едни решенија против, затоа што гледа опасноста дека може би по него ќе има другите, други законски решенија кои може би нив ќе ги тангираат и онда немате договор. Нормално.
И Најчевска и Давидович се согласни дека за законот најпрвин требало да расправа експертската јавност, а потоа народните избраници кои се платени за тоа.
Законите се прават во рамките на собранието, се прават со јавни расправи, се прават со инволвирање и партиципација на стручната, академската јавност, на судиите и слично, а не како дел од она што представува партиско пазарење.
Така да нивното пазарење и на крај договорот апсолутно е небитен ако законскиот текст и законските решенија трпат поради партиските компромиси и преговарања.
Двајцата лидери ја оставија отворена можноста за нови преговори.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Општина Маврово треба да ги одземе градежните дозволи за двете мали хидроцентрали на реката Жировничка, откако инспекторатот утврди пречекорување на роковите за градба. Актот за ништовност на одобренијата треба да го констатира градоначалникот, но постапката до сега не е завршена. Владимир Калински.
Во вакуум ситуација, како што велат екологистите, е ставена изградбата на двете мали хидроелектрани Жировница 5 и Жировница 6 во Националниот парк Маврово, откако градежен инспектор утврдил дека е изминат рокот заведен во одобрението за градба. Според документите до кои дојде Радио Слободна Европа, конзорциумот Hydrogen Energy Group треба да го загуби одобрението за градба на двете мали хидроелектрани на реката Жировничка, затоа што во рокот од две години не почнал со нивна изградба, инаку Hydrogen Energy Group е конзорциум формиран од компаниите Hydrogen Group и Ferroinvest. Една од собствениците на Ferroinvest е вице-премиерот Кочо Ангјушев, а управител е неговиот брат Тодор Ангјушев. Оваа фирма директно и индиректно поседува една третина од вкупно 75 функционални мали хидроелектрани во земјава. Вториот собственик е фирмата Hydrogen Group, основана од познатиот менаджер Предрак Чемерик и неговите партнери бизнисмените Дејан Калеников и Сашо Василевски. Според документот од инспекцискиот надзор на општина Маврово и Ростош, инспекторите на 26 јули оваа година на терен на локациите каде е планирано да се градат хидроелектраните на река Жировничка утврдиле престанок на важноста на одобренијата за градење поради изминат рок од 2 години откако тие биле издадени, односно дека од почнувањето на нивната правосилност градбите не биле изградени, затоа тие направиле записник и го известиле градоначалникот на општина Маврово и Ростуше Медат Куртовски да поведе постапка за констатирање на престанок на важноста на одобренијата за градење преку одделението за урбанизам, комунални дејности, лер и заштита на животната средина, стои во документот. Во телефонски разговор со секретарот на општината Осман Сејдиу, побаравме одговор дали е поведена постапката, на што тој одговори дека таа е во тек, односно дека не е завршена и оти не знаат кога ќе заврши. Пријавата за поведување инспекциски надзор во април оваа година е поднесе граѓанската организација Фронт 2142. Оттаму објаснуваат дека според законот за општа управна постапка 30 дена е рокот за носење на актот, што значи дека ако во јули конкретниот документ е доставен до градоначалникот, тој треба да постапи најдоцна во рок од еден месец.
До денес, од тоа што ние сме информирани, не е поведена постапка, ниту пак и се поништени дозволите, покрај тоа што сите предуслови за поништување на двете дозволи за градење, за Жировница 5 и за Жировница 6 хидроцентралите, сите предуслови се веќе направени.
Вели Александра Бујаровска, правник во областта на животна средина од Фронт 2142. Според неа, ваквата вакуум ситуација, каде е констатирано дека не треба да се гради, а нема поништување на дозволите за градби, дефинитивно остава простор за манипулација и маневрирање од страна на инвеститорот, смета Бујаровска, бидејќи во услови кога концесионерот не е известен за одземањето на конкретната дозвола, таа вели дека тој не може да знае што се случува во позадина.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Врни театарски продукции во 9 вечери од 13 до 21 септември ќе бидат изведени во рамките на програмата на годинешното 44-то издание на Млад отворен театар, МОТ, најголемиот меѓународен театарски фестивал во земјава. Прилог на Љупчо Јолевски.
На Скопје растргнато помеѓу политичките небулози, сиромаштијата и потребата се замине некаде далеко, што подалеко од ваквата балканска реалност, од 13 до 21 септември ќе му се случува театар. Ќе му се случува уметност која единствено може да биде лек на отворена рана во време во кое малку што остане на кој човек може да му се потпре и да живее сосема обичен нормален живот. Живот во кој ќе си дозволи да излезе од неудобноста на секојдневието и да тргне во потрага по реално некои турнати настрана вредност. Да си го билда духот. Ете во таа временска отсечка каде животот ќе стане театар и театарот живот, влюбениците и пасионираните проследувачи ќе имаат можност на 6 сцени во Скопје и една во Велес да видат 15 врвни театарски продукции во 9 фестивалски вечери. Отворањето ќе биде со победникот на прашкото квардинале за перформанс, дизајн и простор. Оваа зграда навистина зборува во Младински културен центар во 20 часот. По него следува изведбата на девојчето со жиците на малата сцена на Националната опера и балет. Станува збор за драма, опера напишана од нашиот Маријан Нечак, Маја Хрговиќ и поетесата Ана Бунтеска за виолиниска која патува со Восни из Европа. Вториот ден на мотке му припадне на стариот верен пријател, словенско-младинско гледалишче. На сцената во кино Фросина ке се одвива се уште без наслов последниот проект на прочуениот словенечки и европски режисер Том Јанежич. Третата фестивалска вечер почнува со Трите сестри од Васил Христов, работена во турски театар по мотиви на Антон Павлович Чехов. Представата зборува за мечтата за ослободување која запаѓа во состојба на безизлезност дури и пред да почне борбата. Понеа програмата продолжува во кинокултура со два перформанси од проектот Што е кореографија на центарот Локомотива. Сутанцов перформанс ќе започне наредниот четврти ден на МОТ. Човековиот срам, првично изведуван во затворот во Матера, Италија, е роден од проектот Поетиката на срамот. Во него Силвија Грибаулди и Матео Мафесанти го истражуваат методот во кој авторите се постојано поврзани со територијата каде што се наоѓаат. Петата фестивалска вечер пак е за авторот и режисер Бору Шепарович со жестоката и предупредувачка представа Младина без Бог, која удира во желудник и за која се размислува целиот нареден ден. Покажува стравото мрачна и застрашувачка слика за делата на младите генерации, антихероите на STEM револуцијата, кои изгубиле вера во Европа и низините хуманистички вредности, а веруваат во профит, геймерската индустрија, сајбер универзумот и смртта. Понеа на малата сцена на НОП, Игор Вук Торбица ќе ја постави представата Бахи. Меѓу преостанатите и сочувани грчки трагедии на Еврипид, Бахи се издигнува поради неколку тематски и формални причини, но можеби најважна е таа што ја содржи алузијата на театарот сам по себе и фактот дека тие говорат за неговата скриена моќ и нашето цивилизациско сознание, моќта на раскажување приказни.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. На крајот од емисијата и Горица Попова со прегледот на неделниот печат. На насловните страници оваа недела се најде долгата собраниска ног и неуспешната лидерска средба меѓу премиерот Зоран Заев и председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски за новиот закон за јавно обвинителство.
Безуспешни преговори меѓу власта и опозицијата, неизвестна судбината на САЈ, овака ја наслови разочарувачката вест Нова Македонија, во чија информација се додава дека во 2 часот пополнок новинарите го напуштиле собранието и не го дочекале исходот од лидерската средба Заев Мицковски, револтирани зашто никој не давал информации како се одвиваат преговорите. Вече роди со наслов «Долга ноги во собранието, преговорите како на почетокот». Извори од преговарачките тимови брифираат дека остануваат клучните разлики околу статусот на СЈО и предметите што ги отвори ова обвинителство. Слободен печат излезе со наслов «Полнок на мора за правдата, лидерската средба без резултат». Нова Македонија ја објавува изјавата на Мицковски. Планот на Заев беше да не се постигне договор. Електронското издание на Нова Македонија објавува премиерот и лидер на СДСМ Зоран Заев жали што не е постигнат договор за законот за јавното обвинителство. Независен од друга страна објави наслов «Случаите од бомбите го надживеаја СЈО». Предметите од бомбите се селат во редовното обвинителство, а обвинителите од тимот на Јанева се враќаат во обвинителствата во кои претходно работеле. На ваков начин ќе се реши статусот на досегашното СЈО по информациите дека единственото нешто, околу што постигнале согласност лидерите на владеачката и на опозицијската партија на маратонската средба во собранието, било дека СЈО е мртво. Независен објавува, албанската опозиција револтирана не прифаќа договори за СЈО без нивно присуство на лидерските средби. Го цитира порталот лидерот на Алијансата за албанците Зијадин Села. Реакцијата на Села ја објавуваат и Вечер и Слободен печат. Вечер во наслов додава исто така од изјавата на Села. Во рекет има бомба за Бујар Османи. Вечер го објавува демантот на државниот јавен обвинител Љубомир Јовески на објавите на професорот Гордан Калајџиев што ги објави Вечер дека писмата на Јанева од затворот во Шутка биле пишувани на компјутер. Писмата на Јанева се напишани на рака, изјави Јовески за емисијата 360 степени на ТВ Алсат М. По пресконференцијата на Христијан Мицковски, на која покажа и изјави дека поседува документи од истрагата за рекет, Телма телевизија побарала објаснување од обвинителството за организиран криминал и корупција, од каде што добила одговор дека многу е веројатно дека Мицковски ќе биде повикан да објасни како ги добил тие документи. За ова пишува и Вечер. Не помина предлогот на ВМРО-ДПМН е собранието одби да ја разреши Јанева, објавува порталот на Слободен печат. Истата вест Вечер ја насловува «Власта одби да гласа за разрешување на Јанева во собранието», а независен со потактичен наслов «Тактизирање со Јанева, незиното разрешување ставено на пауза». Нова Македонија информира за разрешувањето на председателот на Врховен, Јово Вангеловски, и дека за ВД председател на Врховниот суд е избран Фаик Арслани.
Ги следавте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Стасовска-Мандичевска. До слушање.